Ya.
Bu ke?
Ha baba.
Ana, sovchilarni ham kuzatib bordim.
Ha, ketishdimi?
Ketishdi. Ha, endi ularga ham javobini aytishimiz kerak. Nima deysan?
Kuyov o'zi nima ish qilar ekan?
Voy, san'atkor ekan.
San'atkor?
Ha.
Nima, ashula aytar ekanmi?
Ha.
Unaqa ashulachilarga mani beradigan qizim yo'q. Ashulachi zoti hammasi hozir jipir-jipir. So'zida zarracha ma'no yo'q. Haqiqiy san'atkor mana.
Akam ham joyini o'zgartiraylik. Ozgina oldinroq qolsak. Alo.
Jamon aka.
Nima bo'ldi, tinchlikmi? Nima bo'ldi, gapir, tinchlikmi? Gapir deyapman senga.
Mani sizga berishmas ekan.
kelibsizlar.
Yaxshi keldinglarmi?
Yaxshi keldinglar.
Ya, qarang, Javlon akam chiqdilar.
Voy.
Javlon akam kim?
O'zimizning Achiq qishloqdan chiqqan mashhur yigit tushdi.
Ana shuda, seni qizingga sovchi yuborgan.
Opa, vaqtida aytmaysizmi shunaqa bola bor ekan?
O'zing ko'nmading-ku?
A, bersam shunaqa bola beraman-da.
Ana, endi o'zingga kelding.
Yut, to'xtang, to'xtang. Qo'shilmaysiz ko'ringlar, qani. Mana bu ovozni qarang.